Learn to speak Cantonese too. Chapter 7. Sample Conversation.
Ben, 起身啦。
Stormy, 而家几点啊？
七点半啦。
吓？我要翻工啦。
你去刷牙洗面啦。你食唔食早餐啊？
唔食啦。
你去边度食早餐啊？
我一阵间喺学校食。
好啦，今晚见。
拜拜。